ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns Prāgā ierodas taisnā ceļā no Briseles, kas ir bijis vēl viens gala mērķis viņa Eiropas tūrē, taču Čehijas galvaspilsētā viņš plāno tikties gan ar valsts augstākajām amatpersonām, gan ar inteliģenci un sabiedrību, sakot publisku uzrunu par mieru attīstību un cilvēktiesībām pasaulē. Ki-muns apmeklēs arī Prāgā uzbūvētos mobilos ūdens aizsprostus, tā kā Čehijas galvaspilsētu pēdējos gadus jau vairāk kārt skāruši nopietni plūdi, kas tiek uzskatīti par klimata izmaiņu sekām un kuru risināšanai Ki-muns ir pievērsis lielu uzmanību. Interesanti, ka Bans Ki-muns apmeklē arī reģionu, no kura kā lējuši varētu nākt viņas sekotājs. Pēc neoficiāliem politiskiem aprēķiniem nākamajam ANO ģenerālsekretāram būtu jānāk no centrālās vai Austrum Eiropas.